Første Mosebog, kapitel 48. Egentlig vil jeg godt indlede med at læse de sidste fem vers af kapitel 47. For da Israel slog sig ned i Egypten, i landet Goshen, der blev de bofaste, og de blev frugtbare, og meget talrige. Jakob levede i Egypten i 17 år. Talet på Jakobs leveår var 147. Da Israels liv nærmede sig sin afslutning, tilkaldte han sin søn Josef og sagde til ham, vis mig den velvilje at lægge din hånd under min lænd og svæv på, at du vil vise mig den godhed og trofasthed, ikke at begrave mig i Egypten. Jeg vil lægges til hvile hos mine fædre, føre mig op fra Egypten og begrave mig i deres grav. Han svarede, jeg vil gøre, som du siger. Israel sagde, svæv på det. Og det svor han på. Så bøjede Israel sig i bøn over hovedgæret på sin seng. I husker formodentlig, hvis I har været her i løbet af de sidste par gange, at der var hungersnød i Egypten, Kanaans land. Og Jakob, også kendt som Israel, drager med sine 11 sønner imod Egypten, og der bosatte de sig i Goshen. Og der var Jakob 130 år. 17 år senere, så vidste han godt, at det var ved at være slut. Og det er det, som vi nu skal til at se på. At han i det, han går imod sine sidste dage her på jorden, skal til at velsigne Josefs to sønner, Efraim og Manasse. Så Jakob, han læser vi om her i kapitel 48, vers 1-4, senere fik Josef besked om, at hans far var syg. Og han kom sammen med sine to sønner, Manasse og Efraim. Jakob fik at vide, at hans søn Josef var kommet til ham, og Israel samlede sine kræfter og satte sig op i seng. Jakob sagde til Josef, Gud den almægtige viste sig for mig i en lus i Kanaan, og han velsignede mig og sagde til mig, jeg vil gøre dig frugtbar, talrig og gøre dig til en mængde folkeslag, og jeg vil give dine efterkommere dette land til evig ejendom. Så der står det senere, der står ikke hvor meget senere. Men vi ved, det var før han fyldte de, eller var i hans 147 år, eftersom det var der, han gik hjem til herren. Så på et eller andet tidspunkt efter kapitel 47, der sker det her. Der står, at han var gammel, og at han var syg, ham her Jakob. Selv patriarker bliver syg. Selv de, som var Abraham, Isak og Jakob, de blev syge. At vi bliver syge er ikke et tegn på en svaghed i vores tro. At vi bliver syge er ikke et tegn på, at vi har syndet specifikt. Det er et efterslæb af den synd generelt, som Adam og Eva begik i Edens have. Josefs to sønner nævnes her i vers 1 som Manasse og Efraim. Og det er signifikant. Fordi senere vil vi komme til at se, at de bliver nævnt i rækkefølgen Efraim og Manasse. Men det her, Manasse og Efraim, det er deres fødselsrækkefølge. Det vil sige, Manasse var ældst, og derefter kom Efraim. De to sønner var på det her tidspunkt omkring 20 år gammel. Det kan også være, at de var 17, det kan også være, at de var 23. Det kommer lidt an på, hvornår det her skete, og præcis hvor gammel Josef var, da han fik dem. Men i hvert fald så var de omkring den her alder. Da Jakob får besked om, at Josef er på vej for at besøge ham, så genvinder han sine kræfter, og han sætter sig op i seng. I det, han hører budskabet, står der i begyndelsen af vers 2, at det var Jakob, der fik det at vide, men at videre i verset, at det var Israel, der samlede kræfter. Og læg mærke til det. At vi kan høre ting i vores Jakobs tilstand, det vil sige i vores gamle, kødelige natur. Men vi samler vores kræfter som Israel. Jeg husker tydeligt et forår, hvor jeg arbejdede rigtig, rigtig meget. Og jeg stod faktisk der i det meget eksklusive bad, som er på Solstortvej, hvor nogle af jer bor nu. Og Og der stod jeg til, ej, hvor er jeg træt. Åh Gud, giv mig styrke, giv mig styrke, giv mig styrke, bad jeg. Og så talte Herren meget stærkt til mig. Jeg skal ikke give dig styrke. Jeg skal være din styrke. Det er langt bedre, at Herren er vores styrke, end at han giver os styrke. Og i det, han er vores styrke, så er det der, vi er som Israel, der kan sætte os op i sengen. For Herren er vores styrke. Så kommer Josef ind, og Jakob siger til ham, Gud den almægtige viste sig for mig i lys. Gud den almægtige er på hebraisk El Shaddai. Vi har allerede set på navnet masser af gange. Det er den Gud, som er stærk og samtidig kærlig. Byen Luz er bedre for os kendt som Betel. Det er der, hvor Jakob i første gang i 1. Mosebog kapitel 28, vers 10-22, møder her. Og han kalder stedet Betel. Senere kommer han der til igen på vejen hjem fra Paddan Aram. Og i 35, vers 6-15, er han igen ved Luz eller Betel. Så det er et sted, hvorpå han kan tænke tilbage og sige, der var en gang, hvor jeg var i den her by Luz, i Betel, Guds hus betyder Betel. Og der talte Gud til mig. Der sagde han nogle ting. Og hvad er det, han sagde? Jo, prøv at se der i vers 4. For det første velsignede han ham. Og han sagde til mig, står der, jeg vil gøre dig frugtbar og talrig, og gør dig til en mængde folkeslag. Og jeg vil give dine efterkommere dette land til evig ejendom. At han skulle blive for det første til en mængde folkeslag, det er jo ikke helt sandt, hvis vi forstår ordet folkeslag som folkeslag. Abraham blev til en mængde folkeslag, fordi han blev både til jøderne, til ishmaelitterne og til flere forskellige andre. Men Jakob bliver sådan set ikke til en mængde folkeslag. Han bliver til et folkeslag, men han bliver til en mængde stammer. Og vi skal forstå det ord bedre end folkeslag som ord stammer. At du skal blive til en mængde stammer. Det er den første ting, der står. Og jeg vil give dig og dine efterkommere dette land til evig ejendom. Hvad er det nu, 1. Mosebog handler om? Hvordan vi relaterer til Gud igennem tro. Tak, Niels. Det er godt, du er, så du altid kan svare på mine spørgsmål. Hvordan vi relaterer til Gud igennem tro. Hele Toraen, de fem Mosebøger, handler om, hvordan vi relaterer til Gud. 1. Mosebog specifikt, hvordan vi gør det igennem tro. Hvor er Jakob på det her tidspunkt? I Egypten. Okay. Og han siger, at vi skal få hele dette land, ikke Egypten, men hele det land, de kom fra. Ja. Hvordan vil du have det, hvis du sad i Sverige. Og i Danmark var der hungersnød. Danmark var besat af tyskerne. Og du sidder der, lad os sige, langt op i Sverige, altså længere nordpå i Sverige, end nogen af os har lyst til at tage sådan umiddelbart lige nu, i hvert fald. Og du sidder deroppe og tænker, ja, det er sandt. Gud skal give os Danmark i eje. Gud skal give os Danmark i eget. Hvordan vil din tro være? Hvordan vil din tro være til, at Gud skulle give os det her land i eget, hvis det var besat af andre, der var hungersnød, det så ikke ret godt ud, din familie var i øvrigt ikke særlig stor, og nu havde du tre generationer, alt du havde formået, var at købe en enkelt. Trods for, at situationen så sådan ud, så siger Jakob i tro, at han vil give os det her land, I har. Og venner, hvis vi skal kunne leve det kristne liv, så er vi nødt til at tage skridt i tro. Tro er den eneste måde, hvorpå vi kommunikerer med Gud. Det er igennem tro. Du kan ikke se ham, når du beder, så du gør det i tro. Når du synger lovsangen til ham, så ser du ham ikke sidde der og smile, men du gør det i tro. Når du studerer ordet, så gør du det i troen på, at det er det, han har sagt, du skal. Den eneste måde, hvorpå vi kommunikerer med Gud, er gennem tro. Og derfor så er det nødvendigt for os indimellem at tage skridt i tro, hvor du siger, det ser håbløst ud, men jeg gør det alligevel. Vi kan bare sige, i det, at Herren lægger på mit hjerte, og senere på Lisas hjerte, og senere på flere af jeres andre hjerter, at vi skal lege det her sted, så virker det i menneskers øjne totalt tåbeligt. Men det var et skridt i tro. Det var bare et lille skridt. Hvad må Gud har for os i fremtiden? Både som menighed, men også for dig specifikt. Skal du rejse til en anden by eller et andet land? Skal du have et andet arbejde? Eller er det bare måske nogle mindre ting, hvor at du skal tage et skridt i tro og stole på ham? Du skal gøre ting, som ser tåbelige ud i menneskers øjne, men sige, jeg ved, det er det, Gud har kaldet mig til, og derfor gør jeg. Det var sådan patriarkerne ville i tro. Og det er sådan, du og jeg er kaldet til at leve. Men med vores sociale sikkerhedsnet, og med vores pensionsopsparinger og vores forsikringer, jeg tror, jeg har personligt 6-7 forskellige forsikringer, der bliver hævet hvert år. Og alt muligt andet tåbeligt, hvad vi har. De ting i sig selv er jo gode nok. Men er det dem, vi stoler på? Eller stoler vi på Herren? På at han nok skal tage hånd om os. Ikke at jeg siger, at vi skal gå hjem og aflyse vores forsikringer eller vores pensionsopsparing. Gør de ting, der er vise og fornuftige. Men lad være med at stole på. For på et øjeblik kan det alt sammen blive revet væk under dig. Ganske som masser af mennesker mærkede det for blot et halvt år ti siden, da den her famøse finanskrise kommer. Og man måske havde hele sin pensionsopsparing i aktier, og på et øjeblik var det alt sammen væk. Det er noget tomt. Stol hellere på ham, som har magten over himmel og jord. Så læser vi videre i vers 5-7. De to sønner, du fik her i Egypten, før jeg kom ned til dig, skal nu være min, Efraim, og Manasse skal være min, ligesom Ruben og Simeon. De børn, du får efter dem, skal være dine, men de skal have navn efter deres to brødre i det land, de får jeg. Dengang jeg kom fra Padan, døde Rakel fra mig i Kanaan, et stykke vej fra Efrat. Og der begravede jeg hende ved vejen til Efrat. Efrat er det samme som Bethlehem. Så Jakob han ved, at hvis vi skal kunne få folk nok ind i det her land, så har Gud en bestemt måde at gøre det på. Det er ved at tage Josef og splitte ham op i to. Således at Josef ikke tæller for en, men vi tager Josef væk. Og så i stedet for, så kommer han til at gælde for to, så han bliver til Efraim og til Manasse, hans to sønner. Jakob siger, jeg vil give dem status, som om de var Ruben og Simeon. De to ældste af Jakobs sønner. Ikke at han fjerner Ruben og Simeon, de forbliver stadigvæk sønner. Men han vil give dem status, som om de var to af de ældste sønner. Så han vil altså adoptere dem på det højeste niveau, kan man sige. Det vil også betyde, at Josef ikke kommer til at modtage en del af arven, men to dele af arven. Og det var det, man normalt gav den første født. For i Jakobs øjne burde Josef have været den første født. Det er det, han siger, Rakel døde i armene på. Rakel var den hustru, han elskede, og det var den eneste hustru, han ønskede. Og I husker nok, hvordan at svigerfar Laban, han snød ham og sendte Lea ind til ham med sløret over hovedet, og Jakob i sin et eller andet begejstring, eller hvad det var, opdager ikke, at det er Rakel, og får gået i seng med hende, og gift med hende, og næste morgen vågner han, og så siger han, ups, det var Lea, den var ikke så god. Nå, og så får han tjenestepigen med, og men du må arbejde 7 år til for Rakel. Så en uge senere får han lov at gifte sig med Rakel, og så sidder han lige pludselig ikke med en, men med 4 eller 2 hustruer og 2 medhustruer i alt 4 hustruer, og får børn med hver af dem, men Rakel til sidst. Vi læser så videre i vers 8-14, at da Israel så Josefs sønner, sagde han, hvem er det? Josef svarede, det er de sønner, som Gud har givet mig her. Da sagde Israel, kom hen til mig med dem, så jeg kan velsigne dem. Israels øjne var svækket af alderdom, så han kunne ikke se. Josef førte dem hen til ham, så Israel kyssede dem og omfavnede dem. Så sagde han til Josef, jeg havde ikke troet, at jeg skulle få dig at se igen, og nu har Gud endda ladet mig se dit afkom. Derpå tog Josef dem ned fra hans knæ og kastede sig til jorden. Josef tog nu sine 2 sønner i hånden, Efraim i sin højre hånd, og han stod til venstre for Israel, og Manasse i sin venstre hånd, så han stod til højre for Israel, og så førte han dem hen til ham. Israel rakte sin højre hånd frem og lagde den på Efraims hoved, skønt han var den yngste. Og sin venstre hånd lagde han på Manasses hoved, og han krydsede sine hænder. Men Manasse var jo den første fødte, og så velsignede han Josef, den Gud, for hvis ansigt mine fædre Abraham og Isak vandrede. Den Gud, som har været min hyrde fra min fødsel til i dag. Den engel, som har udfriet mig fra alt ondt, skal velsigne drengene, de skal kaldes med mit navn, og mine fædre Abrahams og Isaks navn, og de skal blive talrige i land. Så Jakob, han er altså nu så gammel, så at han er ikke blind, men hans syn er så svækket, at han kan sagtens fornemme, at det er Josef, der kommer til ham. Og først har han ikke opfattet, at der er nogen med ham, og så siger han, hvem er det, der er med dig? Jamen det er mine sønner, Manasse, og det er Efraim. Okay, det er godt, for jeg skal velsigne dem. Og de kommer hen, og han omfavner dem, og er lykkelig over at se dem, forståeligt nok. Han havde jo troet, at Josef var død. Og så får lov til at gense ikke bare Josef, men også sine børnebørn. Hvilken fantastisk ting. Og så sker der det her lidt spøjs, at Jakob, han sidder der på sengen, og så kommer Josef med sine sønner, Efraim og Manasse hen imod ham. Og hvis jeg sidder der, hvor Jakob sad, så vil Efraim stå her, og Manasse, han vil stå her. Først står der dog, at de bliver flyttet fra hans knæ. I skal ikke forestille jer, at de her 2 20-årige drenge sidder på hver sit knæ af Jakob, og han sidder der helt fuldstændig ved at falde sammen med vægten fra de her 2 ordentlige muskelbunder. Nej. Det er ikke sådan, vi skal forstå det. Vi skal snarere forstå, at de stod ved siden af hans knæ. Se, forholdsordet, det kan ændre det hele, om man er på eller ved siden af. Det gør en kæmpe forskel. Og de stod ved siden af hans knæ, altså ud fra hans knæ, og siger ligesom, at nu skal de flyttes, så de kan komme til, og de kan knæle ned. Og der er Efraim så. Og det er Manasses. Og Efraim står her, fordi det vil være naturligt for Jakob at lægge sin venstre hånd på den yngste, og sin højre hånd på den ældste. Den ældste Manasse, den yngste Efraim. Men Jakob gør noget uventet. Han krydser sine hænder og lægger sin højre hånd på Efraims hoved og sin venstre hånd på Manasses hoved. Uventet, siger du. Det gør vi. Vi gør ingenting uventet. Vi gør alt, som vi plejer. Alt skal køre, som det kører. Vi skal helst endda sidde på den samme stol hver gang. Og sådan bliver vi til vanemennesker. Det er ikke, at vi skal gå ud over skriftens retningslinjer. Det er ikke det, vi taler om. Men at der er plads til, at den ene gang synger man 2 sange, og den næste gang 4 sange, og den anden gang og tredje gang synger man slet ikke nogen sange. En gang bærer man langt, og en anden gang bærer man kort, og en gang tager man nadveren ved at gå op foran, og en anden gang bliver nadveren delt ud, og en gang står stolen i en cirkel, og en anden gang står de i et kvadrat, og en tredje gang i en trekant. Det er fuldstændig underordnet. Alt det skulle helst ikke betyde noget for vores tilbedelse. Forandring, siger de jo fryder. Men desværre så bliver vi som kristne så meget vane mennesker, at vi tænker, tingene skal foregå på den her måde. Ellers kan jeg ikke tilbe. Og ved det, hvis vi kommer i en menighed, hvor de kun synger salmer. Eller ved det, hvis vi kommer i en menighed, hvor de står op under hele lovsang. Vi kan ikke overskue det, vi kan ikke klare det. Det er ikke de ydre ting, der betyder noget. Det er indholdet af Guds tjenesten, der betyder noget. Bliver ordet forkyndt fra 1. Mosebog til Åbenbaring? Bliver Bibelen udlagt, eller er det bare gode historier, der bliver fortalt? Det er det, der betyder noget. Er de sange, der bliver sunget, bliver de sunget til Herrens ære? Er der et fornuftigt indhold i dem? Det betyder noget. Ikke om vi synger om 2, 3, 4 eller 5 gange hver. Står stolene på en bestemt måde, betyder ingenting. Men tilbeder vi Herren i vores hjerter, det betyder alting. Så lad os, ligesom vi talte om i søndags, lad være med at tro, at vi skal efterleve religiøse pligter og gøre tingene på en bestemt måde. For det er ikke sådan, det fungerer. Det er ikke sådan, det fungerer. Og stadigvæk så siger Bibelen, at Gud er en ordens Gud. Han er ikke en forvirrings Gud. Og selvfølgelig skal der være orden på tingene, og selvfølgelig skal der være styr på tingene, og selvfølgelig har Bibelen givet masser af retningslinjer for, hvordan tingene skal foregå. Og lad os holde os til dem, men de er så brede, at det er ligegyldigt, om væggen er hvid, eller råhvid, eller sort, eller grøn, eller rød. Det er ikke det, der betyder noget. Og hvis du er kommet dertil, hvor du tænker, at nu væggen, der er savsmuldstapet på, så kan jeg ikke tilbede Herren ordentligt. Det er det eneste, jeg kan fokusere på. Så bekend din synd. For det er ikke der, vi skal være. Og om mikrofonen er mærket SE1000A, eller om den er mærket noget andet, det er fuldstændig underordnet. Og min prædikestol er så vakkelvogn som den her, eller om den var lavet i egetræ, det betyder ingenting. Ingenting. Hvis det er det, der betyder noget for dig, så er det syndsbekendelse, du har brug for. Ikke noget andet. Og alligevel må jeg jo indrømme, at jeg kommer selv dertil så ofte. I ved nøjagtigt, hvad der kommer til at ske i aften, tror jeg i hvert fald. Fordi det sker på samme måde hver eneste tirsdag, det har det gjort i adskillige år. Nu kommer I på søndag, ved I nøjagtigt, hvad der skal ske, tror I i hvert fald. For det er sket på nøjagtigt samme måde hver eneste søndag, i hvert fald stort set i 1 år og 3 måneder, eller hvor længe vi har været i gang om søndag. Men ved dem, der krydser deres hænder. Og hvorfor er det, at Jakob krydser sine hænder? Det er, fordi han følger et bibelsk princip. Abraham var ikke den ældste søn. Isak var slet ikke den ældste søn, han havde Ishmael. Jakob var heller ikke den ældste søn, han havde Isak. Josef var slet ikke den ældste søn. Og Efraim var heller ikke den ældste søn. Jakob bruger det princip, at som hans fædre har gjort før ham, at han vælger den Gud ønsker at skulle vælge, ikke den som mennesker ønsker at vælge. Så der i vers 15 og 16, der står jo, at så velsignede han Josef. Og så siger han tre forskellige ting om Gud. Vi kunne kalde det tre aspekter af Gud. For det første, så læser vi om faderen, at det er den Gud, for hvis ansigt dine fædre Abraham og Isak vandrede. Abraham og Isak, de vandrede i sandhed. Ikke bare sådan åndeligt talt, det gjorde de rent bogstaveligt talt. Husk, at Abraham drog ud fra Ur i Kaldæa. Han vidste ikke, hvor han skulle hen. Hans blik var på den himmelske by, hvis skaber og grundlægger af Gud. Han var en sand pilgrim. Det er for det første faderen. For det andet så ser vi, at der står, at den Gud, som har været min hyrde fra min fødsel til i dag. Det her med at være et Gud af vores hyrde, det er jo det, som vi alle sammen kender fra salme 23. Herren er min hyrde. Men hvad betyder det egentlig at være hyrde? At være hyrde betyder i mellemøstlig forstand at gå foran, at lede vejen, ikke at gænde fårene. I ved at gænde fårene, hvis I er gå bag ved dem og skubbe dem frem og pisse dem, hvis de ikke gør det. Men sådan er vores Herre ikke. Han går foran os, han leder vejen. Og i Johannes kapitel 10 siger Jesus, jeg er den gode hyrde. Men vi kunne måske ud fra sammenhængen her godt argumentere for, at han som leder os er Helligånd. Så hvis vi siger først, ser vi noget om faderen, så ser vi i vers 15b, den Gud, der har været min hyrde fra min fødsel til i dag, Helligånden. Og så måske vigtigst af mal, der i vers 16, den engel, som har udfriet mig fra alt ondt, skal velsigne drengene, og de skal kaldes med mit navn og med mine fædre, Abrahams og Isaks navn, og de skal blive talrige i landet. Den engel, vi kender englen som Jesus. Der står, at han har udfriet. Englen har udfriet. På hebraisk, der er det hebraiske ord goel. Vi kender det fra Ruths bog. Ruths bog handler om det her ord. Ruths bog er en definition af det her ord, om du vil. Hvordan at Ruth, hun er Moabit og gift med Naomis søn og kommer til Bethlehem, og efter at sønnen han er død, og der bor Ruth så, og Ruth møder så Boaz, og Boaz er hendes goel. Og for at Ruth og Boaz skal kunne blive gift, så er Boaz nødt til at købe den her mark, som tilhører familien, og han skal løskøbe den, for også at kunne få Ruth med i køb. Og det er det, som en goel betyder. Og selvfølgelig vil jeg opfordre til at læse Ruths bog, en fantastisk smuk historie. Den her engel, han viste sig for Jakob ved Jabok. Og på det tidspunkt ved Jabok-floden, i det at Jakob han kæmper med englen. Der om du vil, der løskøber englen Jakob og siger, du er nu løskøbt. Du er nu sat fri. Nu er det mig, der ejer dig. Det er mig, der bestemmer over dig. Ganske som at Jesus han har løskøbt os fra syndens tyranni. Det er den Gud, som Jakob beder om, må velsigne Efraim. I særdeleshed, og også Manasse. Den Gud, som for vis ansigt vi vandrer, den Gud, som er vores hyrde, Den Gud, som er vores løser. Ham, som løskøber os. Det er ham, som skal velsigne. Og det er også ham, som ønsker at velsigne os. Så læser vi videre i vers 17. Til vers 20, da Josef så, at hans far havde lagt sin højre hånd på Efraims hoved, blev han bekymret og greb sin fars hånd for at flytte den fra Efraims hoved over til Manasses. Josef sagde til sin far, det er forkert, far. Det er ham her, der er den første fødte, læg din højre hånd på hans hoved. Men det ville hans far ikke. Han sagde, jeg ved det, min søn, jeg ved det. Også han skal blive til et folk. Også han skal blive stor, men hans yngre bror skal blive større end han. Og hans efterkommere skal blive til en mængde folkeslag. Den dag velsignede han dem og sagde, med dit navn skal Israel velsignes og sige, Gud gør dig som Efraim og Manasse. Sådan satte han Efraim foran Manasse. Israel sagde til Josef, jeg skal snart dø. Men Gud være med jer og bringe jer tilbage til jeres fædres land. Jeg giver dig frem for dine brødre den bjergryg, jeg tog fra amoritterne med mit sværd og min bue. Så det er jo næsten en komisk situation. Og hvis du prøver at forestille dig, old gamle Jakob sidder der på sengen og kan ikke se noget som helst. Han er blind. Næsten, ikke? Ikke helt, men næsten. Han sidder med sin krydsede hænder, højre hånd på Efraim og venstre hånd på Manasse. Han sidder der, og Josef ser, hvad han har gjort. Han tænker, altså, I kender godt de der situationer, hvor ens tær, de kryber sig helt sammen, og man bare siger, det er bare en pinlig situation. Han er kommet til at bytte rundt på dem. Og han går hen og tager fat i den gamle patriarks højre hånd og forsøger at løfte den op. Og I kan kun forestille jer, hvordan han er trykket fra den og presset for at få den op igen. At de har kæmpet imod hinanden næsten i det, at Josef har forsøgt at flytte den over og siger, det er forkert det her, far. Nu er du altså gået fra forstanden. Du er ganske simpelt blevet for gammel. Jakob siger, det er ikke forkert. Jeg er kaldet til at tro og velsigne Efraim frem for Manasse. Jeg er kaldet til at tro og sige, at Efraim bliver den største og vigtigste af de her to stammer. Blev han så også det? Ja, hvis du i din godnatlæsning i aften læser 4. Mosebog, hele bog, så vil du i det første kapitel se, at der er Efraim større end Manasse, ganske som var profeteret her. Efraim indeholder her ved det første mandtal 40.500 imod Manasses 32.500, altså 8.000 våbenfører mand mere. Så det er jo større, det er godt. Men da Moses skriver 4. Mosebog, der skal vi huske, i samme omgang har han jo samlet 1. Mosebog og skrevet det her. Og der opstår senere et problem, fordi i det, at de så er gået igennem deres 40 år i ørkenen og sådan noget, så ser det pludselig omvendt ud. For der er Manasse med 52.700 imod Efraims 32.500, altså mere end 20.000 mindre. Så nu pludselig er det omvendt af den profeti, vi ser her. Det er det, som Moses har siddet og arbejdet med der cirka 1400 før Kristus, i det han forsamlet de fem Mosebøger, forsamlet 1. Mosebog og skrevet 2. til 5. Mosebog. Han sidder der og tænker, okay, de var større, nu er de godt nok mindre. Men Jakob har sagt det, så må det også være sandt. Bibelen er ikke en manipuleret bog. For i år 930, altså næsten 500 år efter, at Moses han skriver, der sker det her, at Efraim bliver så stor, at da riget bliver delt, husk, at riget bliver delt i 930 før Kristus. Vi har haft Saul som konge, vi har haft David som konge, vi har haft Salomo som konge. Det er alt sammen gået okay. Men efter Salomo, der har han en søn, der hedder Rehabiam. Og så er der en anden gud i riget, der hedder Jeroboam, hvorfor i alverden de skulle have to navne, der mindede så meget om hinanden. Det var der kun besværligt. Men de her to, de kommer altså op og slås Rehabeam. Han får Sydriget, som bliver kendt som Juda, og Jeroboam får Nordriget, der bliver kendt som Israel, men det bliver også kendt som noget andet, nemlig Efraim. Fordi det var den største og mest dominerende stamme på det tidspunkt. Hvad ingen nogensinde fortæller dig, at Bibelen taler usandt. I stedet for, så gør det vise og studer og undersøg, om det, som bliver sagt, er rigtigt. Og det er også derfor, for en af grundene til, at jeg altid opfordrer til, at alle har deres bibler med. Og alle sidder med en bibel og kigger i den og følger med i den. For jeg kan godt sige noget vrøvl. Jeg kan sige noget, der er forkert, og som ikke er bibelsk. Hvis jeg gør, så skal jeg vide. Og må det til enhver kristen sammenhæng, hvor I vi mødes, må vi gøre det til vores ypperste pligt, ikke at skulle sidde og finde kommaer og fejl med det, der bliver sagt. Men lad os være sikre på, at vi er som menigheden i Berøa, der undersøger og holder tingene, der bliver sagt, op imod skriften, således vi ved, om det holder vand. For alle kan gå på afveje. Hvis Judas skulle gå på afveje, så kan jeg også. Og så kan den næste mand også gå på afveje. Så hold alt op imod skriften og se, det her, det passer. Undersøg det selv. Til sidst, så siger Jakob, eller Israel, som man her kaldes. Israel sagde til Josef, jeg skal snart dø, men Gud vil være med jer og bringe jer tilbage til jeres fædres land. Godt nok vil der gå cirka 400 år endnu, men Gud vil gøre det. Hvilken tro at udvise? Ikke bare siger han, I skal tage naboland. Og hvis du tager tilbage til den tidligere illustration, og du sad op i Nordsverige og tænker, vi skal tage Danmark, men vi skal først gøre det om 400 år, så er det ikke engang dig, der kommer til at se det. Så er det først dine tip, et eller andet oldebørn, der kommer til at se det. Det er tro. Tro er at være sikker på, at Gud vil gøre noget, også selvom du ikke kommer til at se det med dine øjne. Og Israel, han siger noget fantastisk. Gud vil være med dig. Det var et gennemgående tema for ham selv. Tilbage i kapitel 28, vers 15, der sker det i forbindelse med Jakobs drøm i Betel, at vi får at vide, at Gud vil være med. Kapitel 31, vers 3 og 5, i det, at Jakob han flygter fra Laban, der ser vi også, at Gud vil være med ham. Og her i det i slutningen af hans liv, der ser vi, at Gud vil være med ham. Det er lige så sandt, som det var for Jakob. Lige så sandt er det for os. At Herren forlader dig, og lader dig aldrig i stikken. Det er det, der står i Hebræerbrevet kapitel 11, vers 5. Gud vil ikke forlade dig. Han vil ikke lade dig i stikken. Gud vil være med dig. Jeg kan jo sige, at I, der er her, I er mine bedste venner. Og ja, jeg har måske lidt flere venner end dem, der er her i dag, men de plejer også at være her. Og I er mine bedste venner. Og jeg vil gerne være ven med jer. Men hvis nu, at I sagde, jeg gider ikke være ven med dig, jeg gider faktisk aldrig snakke med dig, jeg gider aldrig lave noget sammen med dig, jeg gider aldrig spise sammen med dig, jeg gider ingenting sammen med dig, så kunne det godt være, at jeg vil ændre min mening. Det er fordi, jeg er et menneske. Sådan er Gud ikke. Selvom du siger til jer, det der bibellæsning, jeg har fået nok af det. Det der bøn, kan ikke se, det virker. Det der at gå til gudstjeneste tirsdag og søndag, det er alt for voldsomt. En gang til jul og påske, det må være nok. hvis du havde sådan en ven, så var det ikke din ven. Men Gud er anderledes end mig. Tak ham for det. Han vil gerne være sammen med dig. Der er intet, han hellere vil. Og hvis du sådan billedligt talt ringer ham op, selvom du ikke har talt med ham i adskillige år, eller måned, eller dage, så sidder han kun og venter på at tage telefon. Han er ikke pige fornærmet, og du har ladet ham i stikken. Men han vil aldrig lade dig i stikken. Han er der. Han er der. Og man må så vente om at sige, når man har sådan en ven, så har man jo heller ikke lyst til meget andet end at være sammen med ham. Så er det ikke en meget sur pligt, hvis den ven altid henvender sig til en, han altid tager telefonen, eller hvis vi skal tale i 2013 sprog, svarer på Facebook-beskeder, eller med SMS-beskeder, eller hvad det er, når han altid gør det, så er det ikke svært at være sammen med ham. Og hvis du føler, at når du sender en besked derud, skriver på Facebook, hej Gud, hvordan går det? Sådan. I en bøn, eller hvordan man nu gør det, ikke? Og så tænker du, du sidder der og venter. Du sidder der og venter. Og der er ikke noget svar. Så det er fordi, den lille prik ude i siden ikke er grøn. Så det er fordi, at der ikke er nogen telefonforbindelse. Hvis Gud ikke svarer, så er det fordi, at forbindelsen er brudt. I ved godt, hvor irriterende det er, når mobilnettet er nede, eller i gamle dage, hvis telefonledningen var blevet klippet over, man tog røret, og det var dødt. Og sådan er det ind imellem for os. Vi sidder der og siger, kan vide, hvorfor Gud ikke svarer, men vi har ikke opdaget, at vi har klippet vores egen telefonledning over. Ikke at vi har mistet frelsen. Men der er måske en synd i vores liv, som blokerer. Som der gør, at der er så meget støj på linjen, at vi ikke kan høre, når Gud forsøger at svare. Bibelen er klar, at hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, og han tilgiver os vores synder og renser os for alt vores retfærdighed. Gud vil altid være med os. Spørgsmålet er, om vi vil være med ham. Den sidste ting, som Jakob her siger, inden han i kapitel 49 går helt amok med at sige ting, det er, jeg giver dig frem for dine brødre den bjergryg, jeg tog fra amoritterne med mit svær og min bue. Ordet bjergryg minder ufattelig meget om det hebraiske ord Sikhem eller Shechem, som er den by, som vi også kender som Sykar, som er den by, som vi kender som den by, hvor i at Jesus han gik ind til kvinden ved brønden, det er Johannes kapitel 4, og vi desværre også kender som den by, hvor i at Simeon og Levi, de slagtede de mandlige indbyggere. Hvad der menes med mit svær og min bue, at han tog byen, det ved vi ikke helt. Det kan faktisk være sagt profetisk, at hans efterkommere vil komme til at tage den her by med sværet og buen igennem Josva. Jeg tror, det er måden at se det. For det eneste, de havde på det tidspunkt, var den grav, hvor i at Josef han ender med at blive begravet. Og så lige som afslutning tilbage igen til det, som må være den vigtigste ting at se i det her kapitel. Og som jeg ikke vil have, at nogen af os misser. Det er det her med de korslagte arme. Det er, at Efraim bliver valgt frem for Manasse. Og som jeg sagde tidligere, det er blevet et bibelsk princip på det her tidspunkt. Abraham var ikke, i hvert fald ikke så vidt vi kan se, den ældste. Vi er ikke 100% sikre, men han var så vidt vi kan se ikke den ældste. Isak var helt sikkert ikke den ældste, Jakob var helt sikkert ikke den ældste, og Josef var helt sikkert ikke den ældste, og det var Efraim heller. Et bibelsk princip, at Gud ikke bare tager det, som vi efter vores planer vil gøre. I husker der i Isaias kapitel 55, hvor Gud han siger, at mine planer er ikke jeres planer. Mine veje er så højt hævet over jeres veje. Det er ikke den måde, hvorpå Gud han udvælger. I stedet for så står der i 2. Krønikebog kapitel 16, vers 9. For Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der hele hjertet er med ham. Så du skal forestille dig, at Gud sidder og kigger ud over hele jorden, og han ser, hvor er der en, der er hele hjertet med mig? En af dem, han så, det var hjemme hos Isai. Måske husker du historien, der i 1. Samuels bog, kapitel 16. I det, at Samuel, profeten, dommeren, kommer til Isai, og Isai stiller sine 7 sønner op. Og Samuel går i gang, og Gud siger, det er ikke den ældste, det er heller ikke den næste ældste, og det er heller ikke nummer 7. Og Samuel siger så til ham, Isai, hvad, har du 7 sønner, eller har du en 8. søn? Ja, rent faktisk, jeg har en 8. søn, han hedder David, han render rundt ud på marken, glem ham. Og så kommer David ind, og der står, han er rødmoset, og han ser godt ud. Og han siger, det er ham. Det er ham. Hvorfor? Fordi det er ikke de ældre brødre, der er store og stærke. Og faktisk siger han det sådan her. Se ikke på hans udseende er højt. Ham forkaster jeg. For det drejer sig ikke om det, mennesker ser på. Mennesker ser på det, de har for deres øjne. Men Herren ser på hjertet. For Gud er hjertet langt vigtigere end det ydre. Nogle af os er lykkeligere over det end andre. Men det er Guds princip. Han spejder ud over jorden, ser, er der nogen, som hele hjertet er med mig? Når han ser en, så tænker han ikke på, hvordan han ser ud. Og må jeg tilføje, han tænker ikke på, hvor dygtig en prædikant han er. Hvor dygtig en sanger han eller hun er. Han tænker ikke på, hvor godt personen kan Bibelen udenad. Ja, det var heldigt. Han tænker ikke på, hvor mange penge vi giver til Guds rige. Han tænker ikke på, hvor fantastisk vi er til at udleve åndens gave. Alt det er ikke det, Herren ser på. Ikke alle de ydre tegn, ikke alle de ydre manifestationer, som der findes. Han ser på vores hjerte. Og det kan godt være, at du føler dig som en høne, der går rundt uden hoved på. Og du tåger rundt, føler du, i den her åndelige verden, og føler ikke, at du kan noget som helst. Men det kan godt være, at dit hjerte er netop det, som Herren ser. Fordi han leder ikke efter Manasse den ældste. Han leder efter sådan en som Efraim, som er den yngste. Og det er der en rigtig, rigtig god grund til. Vi ser den der i 1. Korintherbrev, og prøv at slå op en gang. Kapitel 1. Vers 26. 1. Korintherbrev. Kapitel 1, vers 26. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i verdslig forstand. Ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre de stærke til skamme, og det som verden ser ned på, og som ringeagtes, det som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det som er noget til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Det er os. Ingenting, Vi er ingenting. Det kan da godt være, at nogle af os har et job og et sted at bo og lidt forskelligt. Men vi er ingenting. Og hvis vi stod med på valgsedlen i aften, så er vi sammenlignet med de andre sikkert ingenting. Ingenting. Ikke i verdens øje. Ikke i verdens øje. Men Gud ser ikke, som mennesker ser. For mennesker ser på det ydre, men Herren ser på hjertet. Og han vælger Efraim frem for Manasse, så at han må få æren. Og han vælger dig og mig frem for denne verdens konge, dronningen, fyrster og herskere, præsidenter og alt muligt andet, så at han må få æren. Og det er det, det alt sammen handler om. At når Gud vælger at bruge en eller anden, det er værende mig eller dig, så er det ikke for, at jeg må få æren. Og folk må sidde og klappe bagefter og tænke, wow, det er for, at Gud må få æren. Og uanset, hvad du gør for Guds rige, om det er at skrubbe toilet, bag kage, prædike Guds ord, eller synge lovsang, så gør det til Guds ære. Hvis du gør det til din egen ære, så lad være. Det spilder tid. Det spilder energi. Det er bedre at ligge hjemme i sin seng og sove. Efraim bliver valgt, for at Gud må få ære. Husk det. Herre Jesus, det er det, som vi ønsker at huske fra jer. Du vælger Efraim frem for Manasse. Du vælger os frem for filmstjerner og modeller og alt muligt andet. Fordi vi skal vide, at vi kunne ikke gøre det her i egen kraft. Tak, Herre. Hvis vi nogensinde fristes til at tro, at vi kunne gøre ting i egen kraft, så i rette sæt os her. Det bærer dit mægtige navn.